azatlygyň dogamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dogam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw, umyt beren özgörtmelerden soň dogamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyzyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlaly. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdyýewany uloldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, sağlygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen döwlet universitetiniň, ýagny parahorlugyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektory bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işde göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolları müçveründe para alandığını xabar verdi. Yönü Gurtniýat Hanmyradowyň isi varada bu hili xabarlar berilmedi. Yoksa Uly Berdimuhammedow parada tutulundugy aýdylan rektor varadaky xabardan soň halal islemek betnebit bolmazlyk nisigatyny verdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 10-njy iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gülşat Ýusupow halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögesedow Maltumgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işlän ýerlerindäki para meselesi asla agdarmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işde goýberen düýpli kemçilikler çünnip Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudugundaky jogapkär işgärleriň goşadyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmadygy häkimetleriň haýsyr bir utançly ýagdaýlary gelýänini ysarat edýär diýip synçylara aýdýar. Bu kadr çalışmaları yozlarda başlanmalı, giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Şol vaqtta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğruna hem bolşu yali dine ulu ösüs sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı olori kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık bilen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanar yali yağdayın yoktuğunu öne sürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük, yapıklık, ılım bilim pudağındaki problemaları boyun almazlık keseli sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip aşkıvatlı hünermen adatlı gaytti. Habarçymyz bilen ayrı-aýrylykda gurulan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim pudugynaky 7 kadr we guramaçylyk kredisi türkmen ýazlaryna okamak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mewsiminde diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrularyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. käbir inçe we qiyin tiltimat uğurlary boýunça dalaşgärlärin tany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta il arasında elit üçin diýilýän uğurlara yuridiki, ykdysadyýet we dolandyrys tarih hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglun gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk ve Binegarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstünü yetirdi. Azatlık gülün kuruluşun pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyelerin bu yıl hem saklanıp kalmağının ehtimallığını sebebi, onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyarlar.
Okuva girmeye istek bildiriyen yaşların sahanının azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yönü onların birincisi korrupsiya okuvların tas eklisinin tölüvli esasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklendirilmeyi dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Mahtumulad'ın naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallima etti.
Bilimdeki parahorluğun nehili derecelere yetenliği hiç kim için sır del. Yöne sonki yıllarda tas ehli hünerler oyunca okutmak doluluğuna tölüklü esasda geçirliler. Şu sebepten yaşlar para verip tölüklü okuva girenlerinden Türkiye'nin, Hindistan'ın, Hıtay'ın ve beylikli yurtların yokuruk uzaylarına girenlerini has kovu görüyerler.
Deyip, Hünermen has kovu bilim almak isleyen yaşları hakimiyetlerin yürüyen dürlü emeli çeklendirmelerinin de mali ve dil kıyınçılıklarının da yollan saklayıp bilmeyenliğini sözüne koştu. Türkmen yaşlarını Türkmenistan'daki yozlardan barha kendaşlaştırayan yeni bir mesele olsa hünermenlerin tasdiklemeğine göre giymiş kodu bilen bağlı.
Kurbanguly Berdimuhammedow hakimet başına gelenden sonki yıllarda ve hedir yurtta libas, ahlak ve daş keşip talapları beyleki çeklendirmeler studentlerimizin durmuşunu barıp yatan doğdaki övürdü. Biçare studentler okuva gelene değil de türme tutsaklığına hüküm edilen bendilerin bağırlık nizamına çıkarılana mengdeyer.
Deyip tuduğunun muallima etti. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimının pikirçe yeti kadr yetmezliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin aglabası qiynansağım, öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivasiya ve islek döredip bilmeyer. Konservatoriyanın yolbaşçıları bu yağdayı bilseler de hiç bir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdan. Atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapından çözülyer. Beylikki yokurku jaylarda hem yağday bizinkiden övörlük däl.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şertine urlaşan muallima etti. Gepliyar Adatlıq Radiyesi, hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki bilim meselelerine bağışlanan yörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünermenleri özgünlük siyasatının interneti bir peti gastına saklamak yalı ağır çarelerin mağlumat eli yeterliliğini katı gözgüni yağdaya salınan aydiyarlar. Aydınmanı vura bu yağdayı hasen fundamental uğurlu yokoruk ucaylara ören yaramaz tesir yetiriyer. Bunun üstesine durnanın üstüne urna diyen yalı iyisi üzülmeyen siyasi ve devlet çareleri, lıvas talavayı dürlü görünüşü çayaklendirmeler, halipaları ve şagirdleri okudun daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacip nerseden akademiki erkinlikten mahrum edýär diýip adatdygyň söhbeti şaýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ikinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanlygyny hem Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyny uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutunyň Lewawyň Feýdadynak mugallimçilik institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizis yıkkınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023. yılda dalaşgarların azalanını tasdik ettiler. Energetika İnstitutu'nun muğulliminin anonim şart taytmanı vura geçen oku yılına bir student yerine dalaş edenlerin sahanı bari yoku. 1.5-2 adam tüvereği bolupdur. Feyda adınak muğulimçilik mektebini olsa bu görküzücü ayrı-ayrı uğurlar boyunca bir dönem geçmendir. Geçen okuyulunu yukarı hucayımızda tarihte ilkinci gedek ne de bor, yani değişli hüner boyunca devlet tarafından tasdiklenen kabul ediş sanının hem az studenti okuva kabul etme kovupu dörüdü. Ondan etraf bilim bölümlerinin üstübülen velayetin ayrı-ayrı mekteplerine can edip ne de bor kovupu avanyan hünerler boyunca parasız olsa da kıssağlı okuç tapmak tavşırıldı deyip levaplı pedagog gurrun verdi. Onun pikirici bu hili yağdayın dörümünün esas sebebi birinciden okuların tas doluluğunu tölüvlü esası geçilmeli, ikinciden bilimdeki korrupsiyanın cüda çunluşma ulen bağlı.
Adatlı'nın Levap'ta kavarçısının şükepte veren mağlumatına göre, her sevitte bu yıl okuva parasız girmek mümkünçülüğü ulu olacakmış diyen mışmışları yayradılıyor. Emma Levaplı pedagog pul vermesen okuva girip bulmayar diyen anancın il içinde katı berk ornaşanlığını öne sürüyor. Metduvatta tankıydı fikirleri düyüpten orun yok. Hiç bir problemi kodgolmuyor. Bu ilatı adalatı olun incecik umuydu hem puzo çıkarıyor deyip Levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz fikirine etti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklemeğine göre dine yozların meselesi hem değil ve 1970-ci yıllardan son boluşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıldan aşağı kaçıyor. Oku geliyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyen. İnformatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyor ve paraya soğut veren studentleri körüşlük ya dörtlük basıp koyuveriyor. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmıyor. Hem medat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen gürleşen studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında gürleşen studentlerin pekerçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparhlığı ulen vağlı.
Mektep binaları könü, oku kabinetleri yetmeyer, teviği ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağıyız yüzünde geçirilyer. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetteşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýüpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Adatlyň habarçysy ayrı-ayrılıkda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp yaşların başarmayan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyer. Nevitgaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aitmağına göre onun bölümüne yılda 1-2 institutu tədi tamamlan uçurum işe iyi veriliyer. Gaz zavoduna işe geliyen injiner maddanın neçesanı agregat halının bardağını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp barşı barada hiç saat bilmeyer. Başa näme soracağını hem bilmeýärsin diýip hünermen öz bölümine gelýän ýaş hünermenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutaryança işläp, soň polisiýa, milli howpsuzlyk ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini gurrun berdi. Ýurdun hime senaatynda ýolbaşçy bolup işleýän hünermen ikiçek gurrundeşlikde hime uğrundan okuwyny tamamlap gelen talipleriň hime dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden ve taglimatlarından hem baş çykaryp bilmeýändiginden zeýrendi. masxara we yeni bir gedek masxara, tebiyi kislataları, oksidin gidroksiddan tapawudyny bilmeýän ýokary bilimli hünärmenler işe gelýär. Institutdaky muallimler ýa-da bilim ministrligi görmeýärmi-kä? Bu gidişde iqtisadiýet darar ahirin diýip Türkmenabadyň himiýa zawodunda işleýän hünärmen aýtdy.
Ýurdun medisini, bilim ulgamlaryna işleýän we pikirnaýdan emeldarlar hem yokarı okul zaylarını utarıp geleyen yaş hünermenlerin hüner tayarlığının katı pesliğini öne sürüyerler. Mesele yaşlarda değil, mesele ullarda. Devlet yolbaşılarına deyip anonimlik şartında kuruluşan emeller ödünün yaş hünermenlerken kötöklemek istemeyenliğini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bilen kuruluşup görüyerin. Ay başlık, ne edecek? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeri, yığınak, okuva dini deptir bağırlatmağa ya muallimden bakarmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metduğutta olmalı. İn yokorki yolbaşıların gözevçülüğüne olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyani yaşırıp saklayacak oluyarlar deyip azatlığın sökvetta saytti. Hormatlı dinleyiciler, eğitim, bu meselelerle bağlılıkta size nekili pikir karayışlar var. Eğer de pikirlerinizi aitsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, teklifleriniz ortağı atsanız biz sizden hoşal olurduk.